Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсыз бугарман, Азаттыктын таңкы берүүлөрү Оодо. Милиция Бишкектеги Көкжар конушунда ири жер тилкелерин саткан коррупциялык схема аныкталганын билдирди.
Биз алган кезде даже бизден кийин алгандар эми алардын акчасы бар экен, үй салышты да. Алар мунапыска ийлешип калды. Ошондой эле биз ошо малды алып алардан кийинчерээк салып калдык, эми акчага байланыштуу да.
Сентябрда Ысык Көлдө зордукталып кийин киши колду болгон 17 жаштагы окуучунун өлүмү тууралуу жаңы жагдайлар белгилүү болду.
Торуна түшкөн кыздарды изилдеп чыкканда ал жерде кыздар келбеттүү, жашы 18-25 жаштардагы чачтары жайылма кыздар болду.
Талибан шаршембиде Пакистандын аскерлери койгон чабуулдан карапайым 12 киши каза тапканын жана 100 киши жарадар болгонун билдирди.
Таңкы 4 чамасында салгылашуу башталды. Жарадар болгондордун көбү балдар.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар. Биздин толкунда болуңуз. Уктурууну мен Түмөнбай Абдинабиулу алып барам. Алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Айнура Жекше кызы айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ооганстан менен Пакистан 15 октябрда ок атууну убактылуу токтотуу тууралуу макулдашты. Анын алдында пакистандык аскерлер кошуна өлкөсүнүн түштүгүндөгү Кандагар провинциясына сокку урганын, бир нече киши жапа чеккенин Азаттыктын ооган кызматы жергиликтүү тургундарга шилтеме менен жазды. Кабулда да жарылуулардын добушу угулганы маалымдалды, бирок анын себеби так белгисиз. Шаршембинин кечинде чыккан билдирүүдө Пакистандын тышкы иштер министрлиги тараптар жергиликтүү саат 18:00 баштап 8 саатка ок атпоо тууралуу макулдашканы айтылат. 11-12 октябрь күндөрү болгон кармаш ондогон кишинин өмүрүн кыйып, негизги чек ара өткөлдөрү жабылган. Анын алдында өткөн бейшембиде Пакистан Кабулдун борборуна жана Ооганстандын чыгыш бөлүгүнө дрондор менен сокку урган. Ага Техрик-и-Талибан Пакистан экстремисттик тобунун чабуулдары түрткү болгон. Исламабад Талибанды ошол уюмга баш байанек бергени, жоочуларга каршы чара көрбөгөнү үчүн айыптап келсе, талиптер кошуна өлкөнүн дооматын четке кагууда. Апта башында атышуу токтогону менен шаршембиде Оогонстандын талиптер башкарган бийлиги Пакистандын аскерлери койгон чабуулдан карапайым 12 киши каза тапканын жана 100 киши жарадар болгонун билдирди. Ушул эле күнү Пакистандын Чаман аймагынын администрациясы тараткан маалыматка караганда талиптердин күчтөрү чек ара аймагындагы бажы пунктуна сокку урганда 4 киши жабыркады. Эки тараптагы карапайым тургундардын айрымдары үйлөрүнүн качууга аргасыз болду. Алар куралдуу кармаштардын согушка айланып кетүүсүнөн чоочулап жатышат. Адам укуктары жаатында иш алып барган эл аралык 7 уюм Кыргызстанда өлүм жазасын калыбына келтирүү демилгесин кескин айыптаган билдирүү таратышты. Аялдарга карата зомбулукка каршы күрөшүү өтө маанилүү болуп саналса, өлүм жазасын киргизүү аны чече турган жол эмес. Дүйнөлүк тажрыйба көрсөткөндөй, катаал жазалар, анын ичинде өлүм жазасы да натыйжалуу токтотуучу фактор эмес. Өлүм жазасын кайра киргизүү тескерисинче коррупциядан, жазасыз калуудан жана мыйзам үстөмдүгүнүн алсыздыгынан жапа чеккен укуктук системада кайрадан кыянатчылыктарды күчөтөт, деп айтылат билдирүүдө. Укук коргоо уюмдары өлүм жазасынын ордуна кыз келиндерди зомбулуктан коргоо үчүн комплекстүү чараларды көрүүгө чакырды. Кайрылууга Freedom for Eurasia адам укугу боюнча эл аралык өнөктөштүк уюму, адам укугу боюнча Хельсинки фонду, Араминта, адам укуктары боюнча эл аралык федерация, People in Need, Civil Rights Defenders уюмдары кол койгон. 27 сентябрда Ысык Көл облусунда мыкаачылык менен өлтүрүлгөн 17 жаштагы окуучу кыз Айсулуу Мукашеванын өлүмүнөн кийин президент Садыр Жапаров Кыргызстанда өлүм жазасын кайтаруу демилгесин көтөргөн. 17 октябрда Кыргызстандын конституциясына өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Документти өлкө президентинин администрациясы иштеп чыккан. Кыргызстанда 98 жылы өлүм жазасына мораторий киргизилген. 2007 жылы Жогорку Кеңеш андай жазаны өмүр бою эркинен ажыратууга алмаштырган. Ал эми 2021 жылы кабыл алынган баш мыйзам өлүм жазасын колдонууга тыюу салат. Вашингтон НАТО-дагы өнөктөштөр Украинага жардам иретинде АКШ-дан курал жарак алат деп күтөт. Бул тууралуу Пентагондун башчысы Пит Хексет Брюссельде Альянстын коргоо министрлеринин жыйыны алдында кечээ билдирди. Кеп АКШ президенти Дональд Трамптын администрациясынын демилгеси тууралуу жүрүүдө АКШ Киевке курал жаракты түз жөнөтпөй калган. Анын ордуна өнөктөш өлкөлөргө сатып, андан ары алар Украинага жеткирет. Хексеттин айтымында тынчтыкка тез жетүү үчүн Украинаны курал менен камсыздоо зарыл. Бул күндөрү Брюссельде Украинаны коргоо тобунун же башкача айтканда Рамштайн форматындагы жыйында өтүп жатат. НАТОнун баш катчысы Марк Рютте АКШнын демилгесине дагы бир нече өлкөнүн кошулганын жарыялады. Бишкек шаарында жана шаарга караштуу конуштарда мыйзамсыз ээленген жер тилкелерине менчик укугу жөнүндөгү мамлекеттик акт алуу өтүнүчү менен 37 миңден ашуун адамдан арыз түштү. Бул тууралуу кечээ биринчи радионун эфиринен Бишкек шаарынын жеке турак жай курулуш жана шаар куруу департаментинин директору Уран Мусаев билдирди. 2021 жылы мыйзамсыз ээленген жер тилкелерине мунапыс берүүчү жер укуктук мамилелерди жөнгө салуу жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Ага ылайык, ошол жылдын 1-декабрына чейинки документи жок, бирок үй салынып калган жер тилкелерин мыйзамдаштыруу каралган. Быйылкы жылдын июнь айындагы маалыматка ылайык, ошондон берки аралыкта жер мунапыс боюнча республикалык комиссияга Кыргызстандын бардык аймактарынан 170 миңден ашуун арыз түшүп, анын 56% канааттандырылган. Бишкек шаарынын чет жакасындагы Орок айылында курулуп жаткан жаңы стадионго Азаттык Арена деген аталыш берилди. Бул тууралуу президенттин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаев билдирди. Анын айтымында стадион 51 миң орунду болот. Анда дүйнөлүк деңгээлдеги спорттук бренддер жайгашары күтүлүүдө. Бишкектеги азыркы Дөлөн Өмүрзаков атындагы жалгыз ири стадион 41 жылы курулган, ал 18 миң көрүүчүгө эсептелген.
Рахмат, акыркы жаңылыктарды кесиптешим Айнура Жекше кызы айтып берди. Мындан башка кабарлар биздин сайтыбызда. Бишкек милициясы Борбор калаадагы Көкжар конушундагы ири жер тилкелерин мыйзамсыз сатуу боюнча коррупциялык схема аныкталганын кабарлап, мурда Көкжар айыл аймагынын башчысы болуп турган азыркы Ноокат районунун акимин камакка алды. Милиция Көкжардагы 172-чи контурдагы жер үлүштөрү мыйзамсыз түрдө майда тилкелерге бөлүнүп, жеке турак жай курулушу үчүн деп салынганы аныкталганын билдирди. Аталган контурга түшкөн 385 турак жайдын теңинин көбү мыйзамдаштырууга жатпай турганын Октябрь райондук муниципалдык администрациясы белгиледи. Ал арада жаңы конуштун тургундары үйлөрү түрттүрүлүп кетсе кайда барабыз деп кабатыр. Наргиз Асекова алардын көйгөйүн угуп келди.
Шаргул Эшенкулова Көкжар конушунун 172-чи контурундагы жер тилкесин 2019 жылдары сатып алган. Ал 2022 жылы салган үйүндө азыр 6 баласы менен жашайт. Ушул тапта турак жайы жер мунапысына илинбей калып, арсар абалда турат.
Биз алган кезде даже бизден кийин алгандар, эми алардын акчасы бар экен, үй салышты да. Алар мунапыска ээлешип калды. Ошондой эле биз ошо малды алып, алардан кийинчерээк салып калдык, эми акчага байланыштуу да. Анан биз мунапыска ээлешпей калдык. Ошол жер аябай адамды баянтип кыжалат кылат да. Да, несправедливо.
Тургундардын бири Аман Кудайберди уулу жерин алып жаткан учурда сатуучулардын документтер жасалып жатат деген сөзүнө ишенгенин айтат.
12 станциядан өттү, мына жерибиз бүтөт. Андан кийин эле кайра президенттин жарлыгы чыгып калды жеңилдетүү боюнча. Анан биз ошого ишенип эле алдык.
Былтыр аймактык административдик реформанын негизинде 172-чи контур шаардын карамагына Октябрь районуна кошулган. Октябрь райондук муниципалдык администрациясынын маалыматында Көкжар конушунун 172-чи контуруна түшкөн 385 турак жайдын 149-уна гана кызыл китеп берилет, 292-си мыйзамдаштырууга жатпайт. Шаар бийлиги 2021 жылдын 31 декабрына чейин курулган үйлөр гана мыйзамдашарын кабарлап, Көкжар жаңы конушундагы бул үйлөр 2021 жылдан кийин гана салынганын билдирген.
Түртүлү бузулабы же жаран өзү бузуп кетеби, ал өзүнүн иши да. Бирок ал жерде мисалы үй болбош керек болсо, ал үй болбош керек болду. 292 үй болот да.
292 үйдүкү болду, алар мунапыска илинбейт экен.
Мунапыска илинбейт. 149 гана үй мунапыска илинет.
292 үй, демек булар боюнча чечим даяр.
Чечим азыр даяр эмес, бирок болбойт да. Ал жерге жашаганга да болбойт, анан үйдө болбош керек болот.
Дейт Октябрь райондук муниципалдык администрациясынын башчысынын орун басары Турсунов Маратбек. 172-чи контурдагы Горький жана Достоевский көчөлөрүнүн кесилишинде 50 гектардан ашуун ээн жаткан талаа да бар. Ал жактагы жер тилкелери 95-97 жылдары Көкжар айылынын тургундарына үлүш жер катары бөлүнүп берилгенин, бирок айыл чарба багытындагы жерге суу жетпей, эч нерсе эге албай калганын үлүш ээлеринин бири Алмаз Жумаев айтып берди. Ал бош жаткан жер тилкелери трансформацияланбай турган болсо, аны мамлекет өзүнө алып койбойбу деп бушайман.
Президентке чейин бардык, президенттин администрациясына чейин. Бычакка ошо кыттар жөнөдүк. Анан жооп азыр эме дейт да, ошо генпланды күтөсүңөр деп биз именно мына биздики.
Октябрь райондук муниципалдык администрациясынын башчысынын орун басары Турсунов Маратбек учурда Бишкек шаарынын башкы планы түзүлүп жатканын, анын алкагында бардык Арсар абалдагы жер тилкелеринин статусу аныкталарын билдирди.
Жер мыйзам боюнча алып койсо болот. Суу келбей калды деген бул эми жөн эле себепти анын баарын сууну келтирсе болот, анын баарын арыктарды казып сууну алып келсе болот.
Жарандык активист Мавлян Аскарбеков жер мафиясын токтотуп, ошол эле малда алардын айынан жабыр тарткан жарандардагы көчөдө калбашы үчүн ар бир учур боюнча атайын комиссия иш алып барышы керек деп эсептейт.
10,000 деген биздин карапайым жарандар, анын ичинде мигранттар, анын ичинде мен дагы бармын. Чет өлкөдө иштеп жүргөндө ушул жакта бир мошенниктерге акчамды салып жер беребиз деп мен алданып калган жаран мен дагы. Ошол эле учурда мен 1-май администрациясында иштеп ошо жер маселесинин катары караган адам катары дагы айтып кетким келет. Мына ошол гектарчик, дольщик жана башка деген жер мафиясын түйү менен жок кылмайын, бул көйгөй токтобойт. Бул жер мафиясынын анан башчыларынын бир тобу жогорку кеңешке чейин жетишкен.
Бишкек милициясы Борбор калаадагы Көкжар конушундагы ири жер тилкелерин мыйзамсыз сатуу боюнча коррупциялык схема аныкталганын кабарлап, мурда Көкжар айыл аймагынын башчысы болуп турган азыркы Ноокат районунун акимин камакка алды.
Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы Көкжар айыл аймагынын номур 172 контурунда мыйзамсыз турак жай курулуштарды массалык түрдө жүргүзүлүп, электр мамычалары орнотулуп, суу түтүктөр тартылып жана жолдорго шагыл төшөлгөн. Бул мыйзамсыз курулуштардын кесепетинен айдоо жерлердин кыртышына олуттуу зыян келтирилип, мамлекетке 2 млрд сомдон ашык көлөмдө материалдык чыгым келтиргени аныкталган.
2021 жылы апрелде жер мунапысы жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Анда ошол жылдын аягына чейин документи жок, бирок үй салынып калган жер тилкелерин мыйзамдаштыруу каралган. Бирок жер тилкелерин 2021 жылга чейин сатып алып, үй тургузууга жетишпей калгандарынын маселеси чечилбей келет.
292 үй сүрдүрүлүш керек мыйзам боюнча. Бирок эгер акыйкаттык жагын карасак, эгер алар шахматтык түрдө ошол легалдашкан, мыйзамдашкан үйлөрдүн арасында болсо, анда сөзсүз мыйзамга өзгөртүү киргизүү менен, комиссиянын чечими менен, президенттин макулдугу менен мыйзамдарылышы керек. Себеби ал жерде логика дагы жок да. Себеби бул үй мыйзамдаштырылса, жанындагы үй мыйзамдаштырылбаса, бул жерде кандай логика жана кандай калыстык бар?
Өлкөдө миңдеген гектар жер кагазда айдоо аянты катары көрсөтүлгөнү менен иш жүзүндө там салынып, ондогон конуш пайда болгон. Алардын көбүн жарандар 2005-2010 жылдары бийлик алмашуудан кийинки башаламандык учурунда басып алып, кийин колдон колго өтүп сатылып кетсе, айрым үлүш жерлердин ээлери аянтты бир нечеге бөлүп сатып жиберишкен. Наргиз Асекова, Нурлан Бешебаев, Азаттык.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар азаттык.org сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, rusazattyk.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market-тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Сентябрда ысык көлдө зордукталып, кийин киши колду болгон 17 жаштагы окуучунун өлүмү тууралуу жаңы жагдайлар белгилүү болду. ЛТР телеканалы укук коргоо органдары менен бирге даярдаган берүүдө кыздын өлүмүнө шектелип кармалган жаран буга чейин ушундай эле мүнөздөгү 6 кылмышка катыштыгы болгону айтылды. Тергөөдөгү көрсөтмөсүндө шектүү 2014 жылдын 16 мартында Бишкек шаарынын четиндеги Байтек айылынан сөөгү табылган Камила Дүйшөбаеванын өлүмүнө да тиешеси бар экенин мойнуна алган. Алдыда соттук териштирүүлөрдө мунун баары каралмакчы, бул тууралуу кийинки баянда сөз болот.
2025 жылдын 27-сентябры күндүзгү саат 12 чамасы Жаргылчак айылынан Караколго жолго чыккан Айсулууну Кумарбек унаасына салып кеткен.
Шектүү 17 жаштагы сууну зордуктап өлтүрүп, сөөгүн боом капчыгайынын чыга беришинде таштардын арасында таштап өзү Бишкекке качып келгенин тергөөдө айтып берген. ЛТР телеканалындагы репортажда көрүнүп тургандай, укук коргоо органдарына шектүү бул кылмышты кантип кылганын ошол жерлерге барып көрсөтүп берген. Ички иштер кызматкерлери шектүүнү камерага түшүп калган күмүш түстүү Honda Stream унаасы аркылуу табышкан.
10 жыл мурун сатылып кеткен болот. Сатылып кетип, сатылып кетсе дагы, ушунча арада убакыт өткөн болсо дагы, ал машина дагы эле ошол өзүнүн биринчи ээсинин намында болгон да. Акыркы жылдардын айып пул төлөгөндөрдү текшерип келгенибизде шектүү Кумарбектин атынан акыркы убактарда айып пул төлөп жүргөндүгү бизге белгилүү болот. Биз тактап келип, анан ошол бүгүнкү күндө ошол кылмышка шектүү катары деп биз Кумарбекти аныктаганбыз.
Териштирүүнүн жүрүшүндө шектүүнүн ушул унаа менен жасаган буга чейинки кылмышы ачыкка чыккан. 2015-жылы октябрда шектүү Бишкектин аймагында дагы бир кызды унаасына салып каналга ыргыткан. Аны өлтүрмөк болуп чоң таштын үстүнө ыргытканда бактыга жараша аман калганын жабырлануучу айтып берген.
Жаттым кайра келип калат деп корктум. Көп убакыт эле болгонду болду да. Билбейм канча жатканымды. Кийин ошентип каналдан чыгып карасам тий жолдун маңдайында эме бар экен, заправка бар экен. Ошол жака эле чуркап бардым. Кишилер чыкты. Анан кийин КАИ келди, ким келди, ушул машинасында отуруп мени больницага алып келишти.
Бул окуя боюнча Бишкектин Октябрь райондук милициясы адамды өлтүрүүгө аракет жасоо деген айып коюп, райондук сот 2016-жылы аны 12 жылга кескен. Кийин Бишкек шаардык соту жазанын мөөнөтүн азайтып 7 жылга абакка кескен. Укук коргоо органдарынын маалыматына караганда шектүү 2018-жылы 1-май райондук сотунун чечими менен шарттуу түрдө жатак абактан бошотулган, кийин мунапыска илинип эркиндикке чыккан.
Сага чейинки эч кимис үз алган эмес деген ушундай бир сөз болгон. Ушул сөз бизге шек жараткан божомолдорду, мындан дагы иликтөөлөрдү талап кылды.
Шектүүнүн көрсөтмө бергендеги күмөндүү сөзүнөн кийин укук коргоо органдары анын башка кылмыштарда кириптер болгонун аныктап чыгышкан. 2014-жылы Бишкектин 1-май райондук милициясына Разаков көчөсүндө бир кыздын сөөгү табылганы боюнча маалымат түшкөн. Экспертиза 22 жаштагы кыз алгач зордукталып, кийин башына баштык кийгизип тумчуктурулуп өлтүрүлгөнүн аныктаган. 2011-жылы 14 мартта Соколок районунун Орок айылынын айдоо талаасында бир кыздын сөөгү табылган. Териштирүү учурунда бир айдан бери дайынсыз болуп жаткан 1989-жылы туулган. Ошол кезде 22 жаштагы кыз экени аныкталган. 8 айлык кош бойлуу болгон маркум алгач зордукталып, кийин өлтүрүлгөнү такталган. Шектүү тергөөдө ошол кылмыштар кандай болгонун, кайсы жерде болгонун көрсөтүп берет. Шектүү мындан сырткары 2014-жылдын 16-мартында Бишкек шаарынын четиндеги Байтык айылынан сөөгү табылган Камила Дүшөбаеванын өлүмүнө да тиешеси бар экени кабарланды. Милицияга көрсөтмөсүндө ал алгачкы кылмышын 2006-жылы жасап, көчөдө апасы менен бараткан 22 жаштагы кыздын башына гезитке оролгон темир менен чаап, уюлдук телефонун алып качып кеткенин айтып берген. Кийин колго түшүп жабырлануучудан кечирим сурап, сот чегерген 5000 сом айыпты төлөп абактан чыккан.
Кыргызчале там конфеты, печенье, я помню, что-то такое вот в коробках алып келишти там. И вот, пожалуйста, это вот единственный сын у матери, вот он вот так, вот не простите его, это в первый раз, все, вот он вот больше такого не будет, и поэтому. И сейчас, конечно, смотря на то, что вот это все произошло, я бы так не сделала бы.
Деди ошондогу жабырлануучу кыз. Милиция аны 4 кызын зордукталып өлтүрүлүшүнө, дагы 2 кызды зордуктоого айыптап жатат. Бир кыздын жагдайы белгисиз бойдон калууда. Укук коргоо кызматкерлери анын курмандыгы болгондор жалаң жаш кыздар экенине көңүл бурууда.
Шектүү Абдыровдун торуна түшкөн кыздарды изилдеп чыкканда ал жерде кыздар келбеттүү, жашы 18-25 жаштардагы, чачтары жайылма кыздар болду,
деди Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын кызматкери. Шектүүнүн соңку курмандыгы делген Айсулуу Мукашеванын сөөгү 30-сентябрда жерге берилген. Анын жакындары шектүүгө катуу жаза берүүнү талап кылып жатышат. Бул үрөө учурган окуядан кийин Кыргызстандын баш мыйзамын өзгөртүп, өлүм жазасын киргизүү тууралуу талкуулар жүрдү. Учурда президенттик администрация мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Түмөнбай Абдинабиоло, Азаттык, Бишкек.
Куугунтук курмандыктары. Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар. Саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү. Улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эс тутум. Азаттык уналгысынын куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык орг сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.
Эми эл аралык темалардан Ооганстандын талиптер башкарган бийлиги шаршембиде Пакистандын аскерлери койгон чабуулдан карапайым 12 киши каза тапканын жана 100 киши жарадар болгонун билдирди. Ушул эле күнү Пакистандын Чаман айылынын Чаман аймагынын администрациясы тараткан маалыматка караганда талиптердин күчтөрү чек ара аймагындагы бажы пунктуна соккурганда 4 киши жабыркады. Чек арадагы куралдуу кармаш өткөн дем алыш күндөрү тутанган, натыйжада ондогон киши набыт болгон, негизги чек ара өткөлдөрү жабылган. Исламабад Талибан Пакистан бийлигине кас тиккен экстремисттик уюмга баш калка берди деп айыптап келатат. Талиптер Доматты четке кагууда. Бул тууралуу Айнура Жекше кызынын баяны бар.
Талибан бийлигинин басма сөз катчысы Забихулла Мужахид өткөн ишемби жекшемби күнкү кагылышуулардан кийин ок атылбай калганын, бирок Пакистан ошол бейпилдикти бузганын билдирди. Анын маалыматына караганда шаршембиде 12 көп жайкын киши набыт болду.
Таңкы 4 чамасында салгылашуу башталды. Жарадар болгондордун көбү балдар. Жабыркагандардын 90% карапайым кишилер. Арасында аялдар менен балдар бар. Кудайга шүгүр, тез жардам машиналары даяр турган. Жаракат алгандарга жардам көрсөтүп, Кандагардагы ооруканага жөнөттүк.
Деп айтты Спинбалдактагы оорукананын башкы дарыгери Абдулла Жан. Ушул эле күнү Спинбалдактын каршы тарабында Пакистан аймагында жайгашкан Чаман бажы пунктуна талиптер соккурганын жергиликтүү бийлик билдирди. Маалыматка караганда 4 киши жаракат алды. Талибан кыймылы 2021 жылы Кабулдагы бийликке кайтып келгенде радикал уюмдун узактан берки өнөктөшү болгон кошуна Пакистан ортосунда ири жаңжал чыгат деп эч ким ойлобосо керек. Согуштун тутануу коркунучу өткөн дем алышта талип жоочулары менен пакистандык армиянын кагылышуусу кан төгүү менен коштолгондо күчөдү. 11-12 октябрь күндөрү болгон кармаш ондогон кишинин өмүрүн кыйып, негизги чек ара өткөлдөрү жабылган. Анын алдында өткөн бейшембиде Пакистан Кабулдун борборуна жана Ооганстандын чыгыш бөлүгүнө дрондор менен соккурган. Ага Тахрик-и-Талибан Пакистан экстремист тобунун чабуулдары түрткү болгон. Исламабад Талибанды ошол уюмга башпаанек бергени, жоочуларга каршы чара көрбөгөнү үчүн айыптап келсе, талиптер кошуна өлкөнүн дооматын четке кагууда. 12 октябрда Пакистандын тышкы иштер министри Исхак Дар талиптерди провокация кылды деп айыптап, ооган бийлигинен эки өлкөнүн мамилелерине доо кетирүүгө аракеттенген террорчул элементтерге каршы чара көрүүгө чакырган.
Пакистан Ооганстан чек арасындагы кырдаалга терең тынчсызданабыз. Жок жерден аткылоо жана Талибан өкмөтүнүн рейдтери олуттуу чагым болуп бааланат. Пакистан тиешелүү жооп кайтарды жана Ооганстан тараптан иш алып барган Фитна-и Хиндустан уюмдарынын террордук элементтерин жок кылуу максатында талиптердин инфраструктурасына соккурду. Биздин коргонуу максатындагы аракеттерибиз бейпил ооган калкына каршы багытталган жок.
Ооганстанды башкарып жаткан Талибан кыймылынын өкүлдөрү Пакистандын күчтөрүнүн базаларына каршы жооп катары ок чыгарышканын расташты. Алар ошондой эле кошуна өлкө Ооганстандын аба мейкиндигин мыйзамсыз бир нече ирет бузган деп айыптаган. 12 октябрда талиптер жетектеген тышкы иштер министрлигинин башчысы Амирхан Муттаки Катар жана Сауд Арабиянын өтүнүчү менен ок атууну токтотушканын билдирген.
500, 500, 800, 1000 километр.
Уруш Пакистандын аймагында чек арадан бир нече километр алыс жерде жүрүп жатат. Андыктан жоочуларды өздөрү ооздукташы керек. Биз 40 жылдык жаңжалдан кийин Ооганстандын эбегейсиз аймагын кыска убакытта көзөмөлгө алдык. Алар эмне үчүн ушундай кыла албайт?
Кагылышуулардан кийин Кабул жана Хост шаарларында Талибандын коопсуздук күчтөрүн колдогон демонстрациялар өттү. Куралдуу жаңжалдан улам эки өлкөнүн чек арасындагы Чаман өткөлү жабылып, жүздөгөн оогандык качкын ара жолдо калган, соода токтоп, жүк ташыган машинелер кезекте турушту.
Согуштун айынан ушул жерден эч жака жыла албай калдык. Чек арада кармаштар жүрүп жатат деп айтышты. Балдар менен аялдар, кары картаңдар ооруп жатат. Суу, тамак жок, бир нече күнгө жетчү акчабыз жок. Талаш тартыштар сүйлөшүп чечилиши керек. Уруш болсо эки тарап тең утулат. Эч ким андан пайда таппайт.
Деп айтып берди Пакистандагы ооган качкыны Мухаммад Наби. 2021 жылдан бери Талибан кыймылы менен Пакистандын аскерлери 2600 километрлик чек ара тилкесинде утур-утур кагылышып жүрөт. Бирок айрым эксперттердин пикиринде зомбулук жана кооптуу риторика абалдын кескин начарлашына алып келди. Эмне дегенде талиптердин Техрик-и-Талибан Пакистан тобуна өз аймагында башпаанек бергени жана алардын ашынган улуучул маанайы Исламабадтын Кабулдагы өкмөт менен дос мамиле куруу пландарына балта чапты. Исламабад Талибанды кыймыл түптөлгөн 90-жылдардан бери колдоп келген. Атүгүл Ооганстандын батышчыл өкмөтүнө каршы козголоң учурунда согушкерлерге жөлөк таяныч болуп бергени айтылып жүрдү. Аналитиктер куралдуу жаңжал согушка айланып кетсе, Пакистан аскердик жана технологиялык жактан артыкчылыкка ээ болорун, бирок талиптер да чабуулдардын мизин кайтарууга жөндөмдүү экенин белгилешет. Ооганстанды 96-2001 жылдары башкарган Талибан кыймылы бийликти 20 жылдан кийин 2021 жылы августта америкалык аскерлер өлкөдөн чегингенден кийин өз колуна алган. Быйыл жайында Орусия дүйнөдө биринчи болуп талиптердин бийлигин расмий тааныды. 2024 жылы Кыргызстан Талибан кыймылын террордук уюмдардын тизмесинен чыгарган. Айнура Жекши кызы, Прага.
Азаттык Телеграмда. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундуу окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын Телеграмдагы каналына жазылып алыңыз. Номурубуз 0550-988-755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550-988-755.
Уктурубузду улантабыз. Кыргызстанда күйүүчү май кымбаттап жатат. Август айынан тарта эле АЕ-92 маркасындагы бензиндин баасы 10 сомго өстү. Нефте трейдерлер буга Орусиядагы майдын тартыштыгы жана күйүүчү майдын дүң баасынын көтөрүлүшү себеп болгонун билдирүүдө. Эл аралык энергетикалык агенттиктин соңку баяндамасына ылайык, украиналык дрондордун Орусия объектилерине жасаган соккуларынын айынан Орусиянын мунай заводторундагы мунай иштетүү көлөмүнүн азайышы жок эле дегенде келерки жылдын ортосуна чейин уланат. Бул тууралуу Эленора Бешенбек кызынын баянын угалы.
Кыргызстанда күйүүчү майдын кымбаттаганы биринчи кезекте логистикалык кызматтарда иштегендерге, айдоочу таксистерге сезилди. Соңку 2.5 ай аралыгында эле АЕ-92 маркасындагы бензиндин баасы 15% өстү.
2000 сом же 3000 сом тапсак, например, 1000 сомдон көбү майга кетип калып атат да. Ачык айткандачы. 2000 сом тапсак, например, 500 сом же 600 сом айга кетчү да.
Адыл Эркинбаев наваканада иштейт. Күнүнө 100 чакырым жол жүрүп нан ташыйт. Ал жол чыгымына жараша нандын дагы баасын көтөрүүгө туура келгенин айтып берди.
Мурун, например, мен азыр 3000 койдум 37 литр, а мен 3000 почти полный бак койчумун. Есть разница же.
Эми ошо бензиндин кымбаттаган себебинен бүт эме логистика дагы болуп кымбат болуп, анан бүт продукты алып келген бүт эми нерселердин баары кымбаттайт да, анан элге эле кыйын болот да, кайра элечи.
Монополияга каршы жөнгө салуу кызматы азыр бааны кармап турууга мүмкүн болбой жатканын, күйүүчү майдын кымбатташы Орусиядагы абалга байланыштуу болуп жатканын билдирүүдө.
15-97% биз импорттон көз карандыбыз да. Бул деген күйүүчү майлоочу май бул биржалык товар да. Биржада өскөн болсо баа өсөт. Бул негизинен эгерде биздин келишим боюнча ушул нефте трейдерлер менен негизсиз бааны жогорулатып, тактап айтканда баягы сговорго барып булар бааны көтөргөн учурда биздин монополияга каршы кызматы келгишет да. Келгишип аны аныктап тактайт. Талдоо жүргүзүп турабыз биз дайыма. Бул деген түздөн түз Россия Федерациясындагы дүң бензин ушу күйүүчү майлоочу майлардын дүң баасынын өскөнү гана себеп. Bir kança yıldan beri usul Rusya Federasyası verip geledat kelişim boyunca bir bizdin kerekte öz 1 milyon 200 bin tonna olgun usunu yıl sayın ile bacizi tölümsüz ile verip gelgen. Bugünkü gününde de ile toktotkon yok.
Белгиле кетсек, Орусиядан Кыргызстанга күйүүчү май өкмөттөр аралык келишимдин негизинде ташылат. Орусия бензин жана дизель майын бажы төлөмсүз берет. Тараптар жыл сайын квота көлөмүн макулдашат. Нефте трейдерлер ассоциациясы ушул тапта базарда Орусиядан келген күйүүчү майлоочу майдын көлөмү убактылуу азайып жатканын белгилешет. Буга чейин компаниялар 2-3 айлык запас менен иштеп келсе, азыр айрым компаниялар бир айга гана жетчү бензин калганын айтууда.
Россияда жайгашкан нефти кайра иштетүү заводдор бүгүнкү күндө ремонтко туруп атат да. Көпчүлүгү болсо бүгүнкү күндө дрондордун чабуул негизинде бүгүнкү күндө авариялык ремонтто турат. Ошондуктан бизге берген баягы мунай заттардын көлөмү кескин түрдө азайып кетти да. Ошонун эсебинен ал жерде суроо талап көп болгондуктан бизден тышкары дагы башка мамлекеттер да алат да. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө дүң баалар өсүп атат да. Эми алар беребиз деп атат, бирок заводдордо жок болуп атат да. Бизде эгерде биз каалаган көлөмдө жок да. Эгерде компаниялар мисалы үчүн 10 000 тонна алайын деп атса 1 000 тонна ошондой болуп атат да.
Орусиялык Коммерсант гезитинин жазганына караганда жыл башынан бери Орусиянын мунай иштетүүчү заводдорунда бензиндин көлөмү 10% азайган. Эл аралык энергетикалык агенттиктин соңку баяндамасына ылайык, украиналык дрондордун орусиялык объектилерге жасаган сокуларынын айынан Орусиянын мунай заводдорунда мунай иштетүү көлөмүнүн азайышы жок эле дегенде келерки жылдын ортосуна чейин уланат. Кыргызстандын нефти трейдерлер ассоциациясы ушул тапта уюм күйүүчү майды Азербайжан, Казакстан, Иран, Түркмөнстан жана Прибалтика өлкөлөрүнөн алуу мүмкүнчүлүгүн караштырып жатканын билдирди. Бирок алардан май базар баасы менен алынары айтылууда.
Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкектеги студиядан мен Түмөнбаев Жанабек уулу алып барып жатам.
Биз жана дүйнө.
Геосаясий оюндар,
соода согушу,
технологиялык жарыш,
жабыркаган жаратылыш.
Биз жана дүйнө. Миңдеген чакырым алыстагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар?
Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот?
Эксперттерден жана карапайым калктын пикири кандай?
Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube'тан, Facebook'тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстанда өлүм жазасын киргизүү боюнча демилге коомдук талкууга чыкты. Мындай жазаны бала зордуктоо жана адамды зордуктап өлтүрүү сыяктуу оор кылмыштарга чектөө каралууда. Буга чейин Кыргызстанда өлүм жазасы киргизиле турган болсо, чечим эл менен кеңешилип кабыл алынарын билдирген. Ал тапта адам укуктары жаатында иш алып барган айрым уюмдар Кыргызстанда өлүм жазасын калыбына келтирүү демилгесин айыптады. Кыргызстанда өлүм жазасын киргизүү канчалык туура болот? Бул суроону Азаттыктын эксперттер талдап берүүсүндө талкууладык. Ага адвокат Замир Жошев, жарандык активист Эржан Сулайман, Конституциялык соттун мурдагы судьясы Клара Сурункулова катышты. Берүүнү кесиптешим Бакыт Асанов алып барды.
Мен Эржан мырза сизден баштайын деп атам. Мындай олуттуу эң акыркы чараны киргизүүгө Кыргызстан канчалык даяр бүгүнкү күндө? Маселени ушундан баштайлы.
Акыркы мезгилде ушул эки аянычтуу резонанстуу окуялар орун алды. Анан бул учурда ошол Ысык Көлдө болгон окуядан кийин 17 жаштагы өлтүрүлгөн Айсулуунун жакындары президентке кайрылуу жолдошту. Анан президент ага менимче реакция кылып, анан ушул демилгени президенттин администрациясы көтөрүп атат. Бул эки кылмыштын айланасында түрдүү баягындай саясатташкан дагы ар кандай пикирлер, божомолор айтылып атат. Бирок эгер мамлекет жетекчилиги реакция кылбаганда деле анда дагы бул жакшы эмес болмок да. Ошондуктан анда да сын айтылышы мүмкүн болмок. Бирок ошол реакция жасалып, анан жакындарынын таасирленгени, алардын жанагы шектүүнү эгер анын ошол кылмыш кылганы далилденсе, анын мындай өлчөмдөш катаал, эң катаал жазага тартылуусун талап кылганы болду да. Анан бул маселеде мындай комплекстүү, ар тараптуу талдоо керек. Бул маселеде кайсыл бир тараптын ордуна өзүңдү коюп көрбөй, мындай ооз эки теориялык негизде
эмпатия,
ооба, аргументтерди айтыш оңой, бирок ошондуктан эки тараптуу тең караш керек. Кыргызстан эми өзүнө ар кандай эл аралык милдеттенмелерди алып, жогоруда сюжетте айтылгандай өлүм жазасынан баш тарткан өлкөлөрдүн катарына кошулган. Бирок ошол эле мезгилде Кыргызстанда акыркы мезгилдерде кылмыш жаза кодексин, мыйзамдарды гумандаштыруу менен бирге негедир кылмыштуулук дагы өсүп кетти. Өзү жөнөкөй логика менен алып караганда коомдо кылмыштуулук азайса, анан мыйзамдар жеңилдетилип жана антип гуманизация болсо, бул мындай логикага туура келген болот. Бирок бизде ошол теориялык негизде кандайдыр бир үлгүлүүлүккө умтулуу менен бирге ошол эл аралык милдеттенмелерди ылайык келтирүү менен тескерисинче баягы коомчулукта кылмыштуулук өскөнүн статистикадан байкоого болот. Ошондуктан менимче бул демилге коомчулуктун талдоосуна жана тандоосуна коюлат деп ойлойм. Бул жерде кылмышкерлерди түзөтүү, кайра тарбиялоо ва коомго зыяндуулугун азайтуу ишинен тышкары жабыркаган тарап үчүн дагы адилеттүүлүктүн орношун мамлекет камсыз кылыш керек. Себеби мына ушул эки окуя орун алды го. Ошол биринчисинде мисалы азыр мурунда кылган кылмыш иштери ачылып атат. Ошол Айсулууну мисалы өлтүргөн шектүүнүн мурунку кылмыш иштери дагы ачылып атат. Анан анын мисалы баягы мөөнөтүнөн ажыратылган өкүмү жеңилдетилип, айыбы жеңилдетилип, экинчи инстанцияда шаардык сотто 12 жылдан 7 жылга кыскарып кетти мисалы. Эгер ал ошол биринчи инстанцияда чыккан өкүм калганда ал эркиндикте болмок эмес. Ошондуктан бул жерде мамлекет жетекчилиги жазаны каталдаштыруунан тышкары ошол буга чейин ушул сыяктуу чечимдерди чыгарган соттордун чечимдерин мыйзамдуулугун текшерип жана керек болгон учурда аларды жоопко тартууну, ошол адилеттүүлүктү ошол багыттан дагы жүзөгө ашыруу.
Биз ошол соттордун жоопкерчилиги, сот системасы боюнча да талкууда сөз кылабыз. Замир мырза, мына сиз адвокат катары сот иштерине активдүү катышып жүрөсүз, практиканы билесиз. Мындай жазаны чегерүүдө сот системасы, укук коргоо органдарынын адискөйлүгү, тажрыйбасы менен тактыгы жетиштүүбү? Сиздин көз карашыңыз кандай?
Эми бул жеке көз караш. Мен көз карашыма ылайык, бүгүнкү күндө бир гана соттук система эмес, ошондой эле тергөө органдары дагы даяр эмес деп ойлойм да. Себеби тергөө органдары дагы кылмышка баа берүүдө каталарды кетирет. Ал менин сөзүм эмес, ал ошол сотко жеткенде соттор туура эмес баа берилиптир, башка берени боюнча айып угузуш керек эле деп өзүнүн чечиминен чыгарган далай учурлар бар. Мындан сырткары соттук каталар дагы көп болот. Аны мына күнүгө, жумада 5, аптада 5 жумуш күнү болсо, күнүгө Кыргызстандын ар кайсыл булуң бурчунда жогору турган соттор ылдый турган соттун актыларын, чечимдерин, өкүмдөрүн туура эмес кабыл алынган деп жокко чыгарып, башка жаңы чечим кабыл алып же кайра кароого райондук сотко кайтарган күнүгө чечимдер чыгат. Бул да болсо ошол соттук каталар кетирилип жатканын көрсөткүч. Мындан сырткары биз күн алыс жалпыга маалымдоо каражаттарынан ушул мамлекетте жүрүп жаткан коррупцияга каршы күрөшүүнүн натыйжаларын көрүп жатабыз. Ага ылайык тилекке каршы тергөө органдарынан деле, соттук системадан деле адамдар мына пара алган учурунда кармалды деген маалыматтар чыгып жатат. Бул да болсо бүгүнкү күндө коррупция бар тилекке каршы деген көрсөткүч. Анан ушундай жагдайда мен оюмча, жеке пикиримде азыр эртерээк да өлүм жазасын киргизүү. Себеби бир четинен кылмышкерди катаал жазалаш керек деген талап турат. Бир чети тобокелчилик бар. Ушундай мен атап өткөн себептерден улам туура эмес айып угузулуп, күнөөсүз адам кесилип кетиши мүмкүн же өлүм жазасына тартылышы мүмкүн деген тобокелчиликтер турат.
Ошол учурда кылмышка жанагыдай мыкаачылык менен болгон кылмышты кылгандарга карата катаал жазаны тандоо зарыл деген коомдо талкуу да болуп атпайбы ошол эле жабыркагандар тарабынан?
Албетте, негизи бул маселеге жабыркаган адамдардан сурасаң алардын пикири таптакыр бөлөк болот. Сот системасында мыйзам талаасында иштеп жүргөн адамдардын пикири бөлөк болушу мүмкүн. Коомдон сураганда коомдун пикири ар кандай болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан мына референдумга чыга турган болсо, бул туура жолдордун бири деп эсептейм да. Анткени коом чечиш керек бул. Кандайдыр бир топ эмес, коом чечиш керек. Бирок ошол чечим кабыл алып жатканда, добуш берип жатканда ар кандай ушул мисалы ушул сыяктуу талкууларда айтылган жагдайларды, маалыматтарды эске алыш керек деген пикирдемин.
Биз менен түз байланышта конституциялык соттун мурдагы судьясы Клара Сооронкулова да бар. Клара айым, мына сиз акыркы жылдары сот катары дагы, коомдук коргоочу катары дагы, анан өзүңүз да фигурант катары бир топ катыштыңыз. Мына соңку учурдагы абалды дагы байкоо салып карап турасыз. Акыркы талкуулар, президенттик администрация чыгарган, коомдук талкууга чыгарган демилге боюнча сиздин көз карашыңыз кандай?
Эми бул жерде биз ушул күнгө, баягы Кыргызстанда өлүм жазасын жок кылган күнгө келгенче бир топ бир узак бир жолду өттүк да. Башында мораторийлерден башталды, андан кийин баш мыйзамга кирди, андан кийин жанагы экинчи факультативдик протоколго кошулдук, ал эл аралык келишим. Анан азыркы күндө ушундай бир тенденция күчөп атат. Аялдарга карата, жаш балдарга карата кылмыштуулуктун тенденциясы күчөшүнө байланыштуу ушул өлүм жазасын киргизели деген демилгеге мен кошула албайм. Анткени бул маселе, эми көптөгөн изилдөөлөр бар да. Айсыл Булака кайрылбайбы, бул маселе боюнча көптөгөн изилдөөлөр бар. Жана бул жерде ошол изилдөөлөрдү айтылып атат да, өлүм жазасы болгон күндө да, болбогон күндө дагы бул кылмыштуулуктун деңгээлине эч кандай таасир эте албайт депчи. Бул биринчиси. Экинчи аргумент, бул процедуралык жактан абдан көп тоскоолдуктар, тобокелчиликтер бар. Анткени экинчи факультативдик протокол бул кайтарылгыс необратимый келишим деп айтылат. Ал протоколго кошулган мамлекеттер ошол келишимден кайра чыга албайт да. Эгерде мисалы референдумга азыр талкууга коюлуп аткан мыйзамдар, референдум эми референдумга киришке референдумдан кабыл алыш керек да, анткени баш мыйзамга кириш керек өзгөрүүлөр 25 беренеге, анан буну референдумга коюш керек да. Анан эгерде референдумга кое турган күндө дагы оондун көптөгөн резолюциясы бар, референдумга коюп өлүм жазасын жок кылган күндө дагы жана экинчи факультативдин протоколдун таасири баары бир кала берет дегенчи. Андан биз баш тарта албайбыз да, биз андан чыгып кете албайбыз. Ошон үчүн репутациялык жактан көп жоготуулар болушу мүмкүн. Анан эми буга чейин да мен айтып келгем, мисалы ошол экинчи факультативдик протоколго кошулган өлүм жазасын өзүнүн мамлекетинде жок кылган тажрыйбага карала турган болсок, бир дагы мамлекет бул протоколдон чыккан эмес. Филиппины чыкканга ушинтип референдум жолу менен 2006-жылы чыкканга аракет кылган, бирок булар кайра булардын юристтери жок, болбойт экен, биз чыга албайт экенбиз бул келишимге деп кайра баш тартышкан да. Ошол себептен бул өтө оор маселе. Мен оюмча ушул юстиция министрлигиндеги юристтер аябай талдап ушул жагынан карап, тобокелчиликтердин баарын баалап туруп, анан кийин демилге кылыш керек да. Бирок бул баягы процедура жабылып атат да, жана айтылып кетти, өзгөчө ушул кылмыштардан жабыркаган адамдар, албетте аларды түшүнүшүбүз керек, кудай сактасын ушундай нерселерден. Алар эми ошол ошентип балдарга карата, аялдарга карата ушундой оор кылмыш жасап аткан адамдарга татыктуу жаза, өлүм жазасы туура, биз эч кимибизге каршы эмеспиз, бирок ошол өлүм жазасын киргизгенде бул проблема чечилеби деген маселе турат да. Мисалы Индияны айтып кетейин, Индияда дагы ушинтип Делиде 2012-жылы абдан бир мындай топтук зордуктоо болуп, мындай резонанстуу иш болгондон кийин булар ушундой балдарга жана аялдарга карата кылмыштарга өлүм жазасын киргизген да, бирок тескерисинче 10 жылдан кийин ошол кылмыштардын деңгээли 3 эсе өсүп кетип атпайбы? Демек бул ушул проблеманы чече турган эме жол эмес да, бул жол менен ал проблеманы чечүү мүмкүн эмес. Менин оюмча терең изилдеш керек. Проблеманын эмеси түбү тамыры кайсы жерде жатат депчи. Бул көбүнчө баягы социалдык экономикалык себептер болушу мүмкүн да.
Рахмат Эржан мырза, мына ооба коомдогу болуп аткан жанагы суроо талаптан улам дал ушундай бийлик жооп берди деп жатасыз. Анан өзүңүз айтып калбадыңызбы, ар тараптан карап чыгыш керек депчи. Эмнелерге көңүл буруш керек ар тараптан деп, эмне факторлорду, эмне критерийлерди санасак болот?
Бул маселени талдоодо таразалап, ар тараптарды таразалаш керек. Мисалы, ооба ошол эл аралык келишимден Кыргызстан баш тарткан учурда биринчи кезекте Европа биримдиги, Европа өлкөлөрү менен анан демократиянын өнүктүрү, адам укуктарын камсыздоо жаатында болгон бир колдоолордон Кыргызстан кол жуушу мүмкүн. Ошол жаатта кандайдыр бир репутациялык тобокелдиктер бар, бирок таптакыр эле Кыргызстан мисалы андан баш тарта албайт деген дагы сөз туура эмес. Кыргызстан эгемен өлкө, анан биз азыркы учурда дүйнөдө эл аралык укуктун, өзгөчө адам укуктарынын концепциясынын, максатынын кризисине болуп жатабыз. Дүйнө жүзүндө мисалы кандай адамзатка каршы кылмыштарды жасаган тараптар деле мисалы эч кандай жоопкерчиликке тартылбай жатканына күбө болуп келатабыз. Бул ушундай дүйнөдө кризис болуп жаткан мезгил. Ошондуктан ал жагындагы албетте адистер, өкмөттөгү адистер тиешелүү, алар талдап Кыргызстан үчүн тобокелчиликтерди караш керек. Ошол эле мезгилде эгер мисалы теориялык негизде Кыргызстанда кирип калат деген учурда жогоруда мен айткан жана зордуктоо жана зордуктап өлтүрүүдөн тышкары башка мисалы мыкаачылык менен өлтүрүү зордуктоодон да кем эмес бир мындай оор кылмыш кылып өлтүргөн учурда дагы алар дагы алар мисалы эң оор жазага тартылбай калабы деген маселе турат. Ошондуктан кайсыл кылмыштар үчүн мисалы өлүм жазасына тартылышы мүмкүн дегенди аны дагы ойлонуш керек. Анан эч бир учурда буга мисалы бийликти басып алуу аракети же мисалы мамлекетке карата чыккынчылык деген сыяктуу баягы саясий өңүттө жоопкерчиликке тартылып калышы мүмкүн болгон кылмыштар кошулбашы керек. Ушул дагы баягы шек саноо, күмөн саноонун аргументтеринин бири, бирок алар долбоордо жок. Бул жерде ошол баардык тараптан карап, анан өлүм жазасын колдонгон албетте дүйнөнүн көпчүлүк мамлекетинде өлүм жазасынан баш тартты дүйнөнүн көпчүлүк мамлекеттери. Бирок Иран, Ирак гана эмес, АКШда, Жапондо деле мисалы өлүм жазасы колдонулат. Мисалы анан өлүм жазасын ошол биз өзүбүздүн спецификалык өзгөчөлүү тажрыйбабызга, абалыбызга, кылмыштуулуктун көрсөткүчтөрүнө карап анан бир чечимге жалпы эл келиш керек. Бул жерде мисалы муну бир бул маселени саясий бул маселеден саясий упай топтоонун менимче кереги жок эч бир тараптарга.
Ошол эле учурда мына ар бир адамдын өзүн коргонууга болгон укугу жана күнөөсүздүк презумпциясы деген мындай фундаменталдуу баалуулуктар сакталбаган учурларда болуп калып жүрбөйбү? Анан коомдук айыптоо, социалдык медиадагы мындай эмоционалдуу реакциялардын негизинде эле мындай күнөөсү толук далилденбеген адамдарга карата колдонулуп кетпейби деген дагы тобокелчилик коркунуч жөнүндө сөз болуп атат да.
Ооба, оор баары бир биз көңүлгө алышыбыз керек. Бул маселе оор кылмыштар жөнүндө болуп атат. Аялдардын балдарынын укугун коргоо боюнча талаптар мурдан бери коомчулуктун өзүнөн, адистерден, укук коргоочулардан дагы маселе көтөрүлүп келатат да. Ошондо оор кылмыштар анын далилдөө жолун татаалдаштыруу маанилүү. Мисалы Кыргызстанда сот арачылары, суд присяжных быйыл 10 жылга жылдырылды 2035 жылдарга чейин. Эгер мисалы аны менен кошо эгер теориялык негизде кирет деп карай турган болсок, мисалы өлүм жазасы киргизилет деп, анда балким сот арачыларынын институту кирип калса, мисалы ага чейин ишке кирсеңиз, ал кошумча чыгымдарды талап кылган үчүн жылдырылган 10 жылга. Андан тышкары, мисалы ошо башка мамлекеттердин тажрыйбасына да караганда, мисалы 3 инстанциядан сот аратчыларынан, анан соттук коллегиялардан, жогорку инстанциялардан өтүп, жогорку соттон дагы өкүмү калган учурда өлүм жазасына тартылып, анан президенттин дагы өзүнүн кандайдыр бир укуктук, юридикалык макулдугу болуп, анан гана ошол бул жерде коомчулук, мисалы коомчулук реакция берип атпайбы? Ошол сот аратчылары, присяжныйлар, коомчулук өзү дагы аралашып, анан эгер бирөөсүндө дагы күмөн бар болсо, анда тартылбагандай механизм болсо, мисалы бир дагы кичинекей күмөн болсо,
Кыргызстан азыр шартында андай мүмкүнбү? Сиздин көз карашыңыз кандай?
Эми биз шартты мисалы мүмкүн, мүмкүн эмес деп биз ошол мүмкүн кылууга умтулушубуз керек да. Биз бүгүн мүмкүн эмес дей берсек, мисалы мына азыркы кылмышкер канча адамдарга карата оор кылмыштар жасап атышат.
Замир Мырза, ошол эле учурда мына Кыргызстанда эң жогорку жаза өмүр бою эркинен ажыратуу. Сиздин соттук практикада дайым ар кандай учурлар болушу мүмкүн, бирок жанагы милициянын, укук коргоо органдарынын, тергөө органдарынын жоопкерчилиги, анын купуялуулугу деген маселеде бир топ күмөн санаган учурлар бар деп калбадыңызбы? Дал ушундай учурда жанагы мен бергендей, бизде коомчулукта эмнеден улам келип чыгып атат? Жанагыдай оор кылмыштардын болгонунан улам чыгып атат. Дал ушул нерсени эске алуу менен бүгүн эмне кылыш керек?
Мен мындай айта кетсем, негизи акыркы жолу Кыргызстанда ачык булактардан алынган маалыматка ылайык, 1998 жылы акыркы жолу өлүм жазасы колдонулуптур. Андан кийин мораторий киргизилип отуруп 2007 жылы өлүм жазасы мыйзамдан ошо өмүр бою эркинен ажыратылуу түрүнө алмашкан экен, алмашкан. Эми бүгүнкү күндө мына көп эле киши бар да, ошол жазага тартылган.
Өмүр бою кесилген.
Өмүр бою кесилгендер. Аларда мисалы эгерде кандайдыр бир жаңачылган, жаңы жагдайлар пайда болуп, анын күнөөсүз экенин далилдеген, аларда мүмкүнчүлүк бар сотко кайра кайрылып, ишти кайра каратканга. Өлүм жазасын киргизгенде ушул мүмкүнчүлүк жок болот да. Себеби биз мына социалдык тармактардан деле кээде көрүп калабыз, ар кандай видеолорду көп жыл отуруп күнөөсүз экени далилденип, мына байкуш чыкты деген видеолор бар. Эми ал негизи соттук практикада дүйнө жүзүндө эле орун алып келген көрүнүш экен да. Адам өмүр бою эркинен ажыратылса, ал компенсация алат, кийин жашайт да. А вот атылып кетсе уже анын өмүрүн кайтара албайсың. Ошондуктан бул жагдайды сөз эске алуу керек. Анан негизи муну референдум болсо кандай максат коюлат? Эмне үчүн өлүм жазасын киргизебиз? Эгер кирип калса, мыйзамга ылайык жазанын максаттары бар. Анын катарында коомчулукта бузулган адилеттикти калыбына келтирүү.
Адилетсиздикти.
Адилеттикти, бузулган адилеттикти кайра калыбына келтирүү. Күнөөкөрдү, кылмышкерди түзөтүү, оңдоо да. Ошондой эле кылмыштын алдын алуу. Өлүм жазасында аны түзөтүү максаты турбайт да. Себеби түзөтө албайсың, өлүп калды. Болгону коомчулукта бузулган адилеттикти калыбына келтирилет. Баягы жабырланган тараптардын мындай ыраазы болотундайча
айткандасөз.
Анан жанагы кылмыштардын алдын алайлы деп атышат да. Бул маселе боюнча алдын алабы, албайбы деген маселе боюнча көптөгөн изилдөөлөр бар экен. Алардын жыйынтыктарына ылайык жазаны катаалдаштыруу алдын албайт экен да. Бардык эле учурда мындай алдын албайт экен. Башкача айтканда кылмыштын санын азайтпайт экен да. Себеби кылмыш көпчүлүк учурда ачуу үстүндө жасалат экен, мас абалда жасалып калат экен жана башка. Эң кызыгы, адам деген кылмыш жасап атканда мына мени кармап калбайбы, кийин жоопко тартылып калбаймынбы, кайсыл берени боюнча бааланат, ал үчүн жаза кандай деп ойлонбойт экен. Же мени таппай калышат, мени кармай албайт, вот именно мени кармай албайт деген үмүт болот экен да кылмышкердечи. Бул изилдөөлөрдүн жыйынтыгына ылайык. Биз да ойлойм, мына Кыргызстанда дагы эл аралык эксперттерди катыштырып изилдөөлөрдү жүргүзүү керек, баягы бир чечимге келерден мурдачы. Ошондуктан эгерде ушундай максатты көздөй турган болсок, бул однозначно мына кылмыштын алдын алат, деген бир да жыйынтык менимче жок болсо керек. Аны эгер болсо 10 жылга көрсөтүш керек, же жок болсо өткөрүп дагы бир жыйынтыкка келишибиз керек. Мындан сырткары мына Орусияда ачык булактарга ылайык, ачык булактардагы маалыматтарга ылайык, Орусияда акыркы жолу 96 жылы өлүм жазасы колдонулуптур. Андан кийин мораторий киргизилип, бүгүнкү күнгө чейин тескерисинен ошол убакыттан тартып кылмыштын саны азайыптыр да. Өлүм жазасы колдонулбай калды, бирок кылмыштуулуктун саны азайыптыр. Башкача айтканда, сөзсүз эле өлүм жазасы азайтпайт экен да.
Бул жерде жанагы айткандай социалдык, экономикалык, бир топ жанагы руханий, бир топ факторлор бар.
Сөзсүз түрдө, мисалы мына акыркы учурда мындай кылмыш жасалды, өтө зээнди кейиткен, бул кармалды деген эле маалымат көп чыгып атат. Бирок жалпыга маалымдоо каражаттарында кандайдыр бир психолог, психиатрлардын, социологдордун изилдөөлөрү, пикирлери чыккан жок да.
Бул эмнеден болуп атат?
Эмнеден болуп атат? Эмне мындай нерсеге алып келип атат? Адам кантип отуруп кылмышкер болуп калат? Мисалы азыр миграцияда көптөгөн ата-энелер жүрөт. Ошол кийин балдарга кандай таасир берет? Кандай балдар чоңоет? Бул сфераны да караш керек. Ушундай алдын алуу иштерин жүргүзүш керек да менин үчүн.
Ушул жаатта сиз дагы пикириңизди айтып жүрөт окшойсуз э, ошол жана болгон кылмышты, кылмыш болду, аны жазалоо деген талкуудан сырткары жалпы коомдук бир изилдөө зарыл. Анын айланасы, тегереги, балалыгынан баштап бардыгын ар бир кылмышты кийинкилерине сабак болуш үчүн изилдеш керек деген пикирди уктум окшойт.
Албетте, кылмыштын жазасын катаал кылуудан тышкары, мисалы кылмышты алдын алууда көбүрөөк аракет жумшаш керек. Анан бул деген бул татаалыраак маселе, бул билим берүү, бул социалдык көйгөйлөр, бул жумушсуздук, бул миграция көйгөйү, анан ушундай кылмыштарга барган кылмышкерлердин мисалы психологиясын, кандай чөйрөдө өсүп чоңойгонун баарын изилдеп, анан баягы жабык мекемелерден бошоп чыккан учурларда дагы кандайдыр
көзөмөл
болуш керек. Анан мисалы кылмыш үчүн жазаны катаалдаштыруу кылмышты азайтпайт деген аргумент менен бирге тилекке каршы Кыргызстандын тажрыйбасында кылмыш үчүн жазаны жеңилдетүү кылмыштардын өсүшүн камсыз кылып атат да. Ооба, эгер биз мисалы маданиятыбыздан улам, баалуулуктарыбыздан улам кылмышка барбаган, башканын абийирин, кадыр баркын баалаган коом болуп, анан баягы жазадан коркуп эмес, өзүбүздүн абийирибизден улам баягы туура эмес жолго барбаган коом болгонубузда абдан сонун болмок. Бирок бул дагы узагыраак убакытты, аракетти, каражатты дагы жумшайт. Бирок тилекке каршы качан коом жазадан коркуп гана мисалы мыйзам бузууга, эреже бузууга барбай калган чекитке жеткенде тилекке каршы көп учурда бизде байкалып атат. Ошондо жазаны катаалдаштыруу дагы керектелет. Себеби ошо буга чейин да айткандай, мисалы жабырланган тараптын дагы адилеттүүлүккө болгон ишенимин мамлекет коргойт, жоопко тартат, өлчөмдөш жаза камсыздайт деген ишенимин дагы бекемдеш керек да. Ошондуктан
мен Кларайымга, эгер мүмкүн болсо Кларайымга суроо берейин деп атам. Кларайым, барып эле акыркы талкуулардан улам ошол тергөөнүн сапаты, анан сот системасындагы адилеттик деген маселеге барып такалат окшойбуз. Сиздин көз карашыңызда бүгүнкү күндө дал ушул сот системасынын абалы, анан жанагы талкуу болуп аткан эң катаал жазаны киргизүүгө болгон даярдыгы жөнүндө сизден сурагым келип атат.
Эгерде чындап эле өлүм жазасы кирет турган болсо, анда бул жерде сөзсүз түрдө кепилдиктер болуш керек да, мыйзамдуулук жана сот адилеттүүлүгүнүн кепилдиги болуш керек.
Урматтуу көрман, сиз эксперттер талдайт берүүсүн уктуңуз. Анда конок катары адвокат Замир Жоошев, жарандагы активист Эржан Сулайман, Конституциялык соттун мурдагы судьясы Клара Сооронкулова катышты. Талкууну кесиптешим Бакыт Асанов алып барган. Берүүнү толугу менен Азаттыктын YouTube каналынан жана Facebook баракчасынан көрсөңүз болот. Ушун менен Азаттыктын таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын биздин сайтыбыздан дагы окуп турсаңыздар болот. Уктурууну мен Түмөнбай Абдинабиев алып бардым. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.